Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de Liliana Coropca. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine v-am găsit.
Liliana Coropca este scriitoare, nici n-ar trebui să mai spun lucrul ăsta, să se știe deja. A debutat în 2003 la editura Arc din Chișinău cu Negrissimo. A urmat, spun doar, cărțile ficționale. Un an în paradis la Cartea Românească, în 2005, Kinderland în 2013, tot la Cartea Românească, premiat la gala premiilor Radio România Cultural, Cenzura pentru începător la Tannhauser în 2014, Imperiul fetelor bătrâne la Cartea Românească în 2015 și volumul pe care îl lansează astăzi, Capătul drumului, a apărut la editura Polirom, o carte foarte frumoasă care prevăd că va avea un destin bun.
Să sperăm că ai gura aurită, sau cum se zice aici, și ai scăpat romanul penultim, că e de cenzură.
Și am scăpat romanul penultim.
Dar n-are nimic, acum vorbim despre Bucovina și despre romanul pe care îl lansează astăzi.
Vorbim așadar despre Bucovina, despre Capătul drumului, un roman cu un, spuneam într-o ediție precedentă, un limbaj special, un limbaj... i-am zis eu, nu știu dacă e corect, semidialectal, în care conține multe bucovenisme, multe diminutive.
Nu știu dacă semidialectal sau bucovinisme, astea sunt așa niște barbarisme simpatice. Eu a trebuit să mă desprind de mediul în care m-am născut și de, să zic așa, moldovenismele pe care le-am vorbit în copilărie și în familia mea, ca să-mi dau seama că sunt simpatice și că nu trebuie să te temi de ele, dar nici să faci uz și caz prea mult, adică nici să nu le folosești în așa fel încât să nu înțeleagă cititorul român, vorbitor de limbă română clasică, actuală, contemporană. Dar aici am încercat totuși să mă apropii și de limba veche și de bucovineni și am studiat și surse ca să mă apropii și mai mult de modul în care ei se exprimau și am încercat, așa cum am zis la prima emisiune, am încercat totuși să ofer un sinonim așa încât cititorul totuși să înțeleagă. Că altfel unele cuvinte le găseai în dicționare de specialitate, deci așa în mod curent nici eu chiar nu cunoșteam tot ce spuneau ei, mai era și limbajul deportaților, balandă, era o supă pe care eu mâncau sau astea le-am găsit în mărturiile bucovinenilor și am încercat să zic că noi am mâncat o balandă, adică o supă, sau noi am băut o buza, care era o băutură, un fel de sinonim al bragăi noastre românești. Dar ca să descoper și eu că e bragă, a trebuit
noastre
să văd...
Noastre turcești, de fapt.
Da, dar bragă lumea mai înțelege în România ce este. În Moldova, să știi că noi nu folosim și nu știu dacă avem bragă, dar noi avem kvas. Tot un fel de așa ceva, între buza și bragă. Și am oferit toate aceste sinonime ca să familiarizeze cititorul.
Liliana Coropca, pentru a intra în pielea acestui personaj, o femeie aflată sau nu la capătul drumului, vorba titlului, a trebuit pe de o parte să folosești cu naturalețe acest limbaj, aceste regionalisme, pe de altă parte, cum spuneai, să te pătrunzi de ortodoxia personajului și, în general, de ortodoxia acestor refugiați. Supraviețuitorii, spuneai, au fost neapărat cei credincioși.
Eu am studiat doar mărturiile supraviețuitorilor. Trebuie să avem acest lucru în vedere. Pentru că majoritatea deportaților și-au găsit moartea sau nu s-au mai întors în general. Și atunci eu am lucrat cu materialul unor supraviețuitori care au scris după zeci de ani, pentru că în timpul regimului comunist nu au avut voie sau posibilitate să scrie, să abordeze aceste subiecte. Și ei s-au întors în anii 50, în 40 ceva, în 50 ceva, dar au scris la vârste foarte înaintate, adică cam în anii 90. cel puțin mărturiile cu care eu am lucrat, dar și celelalte mărturii din Moldova, din fostul spațiu sovietic. Chiar și aici deportarea a existat ca fenomen, deportarea în Bărăgan, dar tot s-a putut aborda subiectul după 90, adică sunt oarecum tardive și sunt doar ale supraviețuitorilor, pentru că mulți au murit în 60, 70, 80 și atunci și ei au fost supraviețuitori, dar nu i-a întrebat nimeni cum s-au întors. Supraviețuitorii sunt de fapt copiii, de asta și eu am ales o fetiță. În momentul în care ea se afla în acel tren, ea avea 11 ani, pentru că altfel ea nu putea să povestească în timpurile noastre. Și are o vârstă atât de înaintată, pentru că cei care aveau 50 de ani nu mai trăiau în 90, din păcate.
Așa e. Pe de altă parte, aceste mărturii la 40-50 de ani distanță, mai ales ale unor supraviețuitori care erau copii în momentul faptelor, pot lăsa loc la îndoiala amintirii obiective, adică mă gândesc că atâția ani de tăcere pot presupune că au distorsionat puțin amintirile.
Pe mine nu m-a interesat, să zic, neapărat atitudinea lor. M-a interesat faptul în sine. Deci eu nu am scos, pentru că eu am studiat atent traseul, ce mâncau, ce primeau de mâncare, cum erau scoși morții din vagoane, cum a fost călătoria, de pildă. Am întâlnit la mai mulți, deci niciodată n-am lucrat cu o sursă singură. Eu am avut sute de mărturii din tot spațiul sovietic. De pildă, de ce au călătorit atât de mult? De ce Kazahstanul, care e departe, nu-i totuși la capătul lumii, dar o călătorie până acolo a durat o lună și ceva. De ce? Pentru că s-a început războiul, că ele ferate erau bombardate și pentru că deportarea, în general un fenomen pandemic, era totuși ținută, să zic așa, ascunsă. Fenomenul nu era cunoscut și nu se putea spune nimic despre și nu putea un tren să treacă printr-un oraș mare, într-o gară populată ziua în amiaza mare, când din tren se auzeau gemete, țipete, oamenii strigau că vor apă, oamenii băteau în perete și atunci populația s-ar fi întrebat ce cu trenul acesta dubios, ce fel de oameni sunt acolo.
Comuniștii atunci păstrau aparențele cât de cât.
Nu doar aparențele, trenul stătea uneori toată ziua într-un câmp sau într-o pădure unde nu erau oameni și treceau doar noaptea prin orașe. Așa se explică și călătoria aceasta nemaipomenit de lungă, pentru că ei erau ținuți pe linii moarte sau în zone pustii, uneori și zile întregi, ca să n-ajungă în orașul X ziua în amiaza mare sau când trec pe acolo oamenii. Ori altfel, căile ferate sunt făcute în așa fel încât să treacă prin toate orașele. Și atunci trebuiau să îi oprească undeva, aveau grijă să nu vadă prea multă lume ce e cu trenul acesta. De asta călătoria a fost și mai chinuitoare, oricum era grea de suportat din start, chiar dacă ar fi ajuns repede.
Și ajungem, Liliana Coropca, la folclorul din carte.
Da, mă bucur că mă întrebi.
Folclorul din carte sunt multe cântece care se termină toate cu of-of.
Asta despre ele am vorbit prima zi și am spus că eu am studiat mai multe tipuri de folclor. Cântecele probabil că le-aș fi introdus oricum, dar am foarte multe povești și am tot felul de obiceiuri sau jocuri folclorice total necunoscute astăzi. De pildă, eu nu știam ce sunt astea pidosnicii. Știi ce e pidosnicie?
Acum, dacă ai citit,
nu deloc, cum nemernicie, ceva așa de poetic, dar până ajungem la ele, las că le găsesc în carte. Vreau să spun cum am ajuns.
Uite, mi-am notat cu umilință.
Da, nu, că o să citesc ceva sau o să-ți pun pagina. Și eu credeam că e ceva așa peiorativ, dar de fapt sunt niște jocuri de limbaj care i-ar face invidioși pe toți postmoderniștii de astăzi, știi? E așa de poetic și așa de frumos folclorul pe care eu l-am descoperit. Dar am ajuns la el cum? Eu am citit traseul acesta făcut de deportație, povesteau, insistau foarte mult asupra călătoriei în tren și ce însemna călătoria în tren, că copii bătrâni, bolnavi erau în primul rând înghesuiți, în a doilea rând nu aveau posibilitate să se spele, să se îngrijească și să schimbe hainele, cum au urcat, așa au rămas săptămâni întregi și cel mai grav era că apă le dădeau odată la două zile sau chiar mai rar dacă nu era posibilitate. Și când le dădea era din râuri uneori sau o apă care, în mod normal, nici nu te-ai spăla cu ea, dar ei se repezeau să o bea. Și călătoria era așa de chinuitoare și ce făceau mamele când își vedeau copiii suferind? Le spuneau povești. Eu am întâlnit asta în mai multe mărturii și asta pe mine m-a intrigat și elementul acesta pentru un viitor roman mi s-a părut foarte important, pentru că în momentul critic, atunci când ți-e foarte greu, ți se spune o poveste ca să-ți ușureze suferința, ca să-ți fie mai ușor. Și atunci eu am căutat în toate mărturiile, măcar un titlu de poveste, ceva, capra cu trei iezi sau, nu știu, scufița roșie sau ce povești le spuneau lor atunci în 1940. Și niciunul nu a numit măcar o poveste. Poate nu țineau minte, poate nu li s-a părut important așa cum mi s-a părut mie. În orice caz, eu m-am pus pe studiu intens, am luat cărțile de folclor din zona Bucovinei, am mai găsit eu acasă, am găsit și folclor și folcloristică de Gorovei, tot felul de antologii de folclor, aveam și niște antologii de literatură din Bucovina care cuprindea perioada folclorică culegătorii de folclor, Liviu Marian și cine mai fost prin zona aceea. Și am început să caut poveștile care m-ar ajuta pe mine să refac acea atmosferă din tren.
Uite, să spun eu o poveste care mi-a plăcut foarte mult, care este după călătoria cu drumul, cu trenul, este o poveste uigură.
Ah, da, pe urmă, da.
Povestea
ajunge.
Cu tigrul și fluierul fermecat. Iarăși o poveste pe care nu știu unde ai găsit-o.
Am căutat povești asiatice, pentru că după ce m-am lămurit eu bine cu folclorul bucovinean, am zis că povestea până la urmă te ajută în orice situație grea și cum foarte ușor nu le-a fost nici în spațiul kazah, siberian, așa, în spațiul acela de deportare unde ei au ajuns, am zis hai să studiez și povești kazah, povești siberiene și coreiene. Vreau să zic că am rămas puțin dezamăgită, că eu aveam așteptări mai
exotice,
mai mari, așa. Și am niște, să zic, concluzii, dar nu cred că să avem timp să mă opresc la ele, pentru că nici nu am insistat foarte mult în cartea mea, dar ar fi fost interesant, dar poate în alt context. De pildă, am găsit un fel de poveste care seamănă cu Fata Babii și Fata Moșneagului, deci aceeași acțiune, dar cu niște elemente de o cruzime înfiorătoare. Ceva, mama și-a tăiat sânul și l-a aruncat în apă, și adică ceva așa de crud încât eu am zis totuși. Dar în rest era contextul de Fata Babii și Fata Moșneagului și am zis că probabil ar fi foarte interesant să comparăm poveștile din spații diferite. Poate s-a făcut și eu nu sunt în domeniu, adică poate eu nu știu, poate cineva
s-au
a studiat.
S-au tot adunat și într-adevăr seamănă Liliana Coropca poveste din Mexic cu poveste din Japonia trecând prin România fără să aibă legături geografice.
Asta am remarcat și eu și de asta am băgat poveștile cu tigru, pentru că noi așa ceva n-avem. Și ei a atras atenția, adică
tigru.
Copilul, da, mă rog, ce aveam noi cu urși, cu vulpi, la ei era tigrul și un tigru din ăsta sacralizat, așa, care putea să devină și Buddha la o adică, cu anumită imaginație. În orice caz, după folclorul bucovinean și după ce am studiat poveștile asiatice, am găsit niște linkuri pe internet, pentru că bibliografia este cam săracă. Am găsit și niște cărți aici cu povești din toată lumea, dar eu parcă aveam nevoie, în primul rând, de ceva necunoscut și nou. N-are rost să vin cu povestea pe care o știe toată lumea și am încercat în toată cartea să introduc așa mici povestioare care să nu ocupe prea mult spațiu, dar care să surprindă, să fie ceva deosebit, ceva necunoscut și să valorific într-un fel folclorul nostru românesc, în primul rând. În a doilea rând, mi-am adus aminte că eu când eram studentă, eram anul 4 de facultate, am cules folclor. Noi am făcut practica folclorică.
Liliana Coropca a absolvit facultatea de litere la Universitatea de Stat din Moldova.
Da.
Ca să localizăm culegerea de folclor.
N-a ajuns să fie chiar o culegere, dar am muncit foarte mult, am cules destoinic, așa, și disciplinat vreo 2 luni, era folclor, era greu pentru că nu aveam niciun fel de aparat de înregistrare, ceva cum acum ar fi mai ușor. Aveam o prietenă, o vecină, care avea un casetofon din ăla enorm și ne-am dus noi cu el la un moșneguț și după ce s-a chinuit omul să ne cânte frumos așa, niște cântece vechi, niște colinde, nu știu ce, când am dat să ascultăm noi, era un hârâit acolo și n-am mai putut să înregistrăm, așa încât de obicei mergeam 3-4 fete și toate își doreau foarte mult să mă însoțească, deși folclor culegeam numai eu. Și înregistram, scriam pe rând, că de fapt scriam. Și așa am ajuns la niște caietele, am adus aici două, așa, care mi s-au părut mie mai interesante, că vreau să-ți vorbesc despre un caz mai special. Și scriam pe rând, eu prima strofă, prietena mea a doua strofă, pe urma treia, pe urmă tot așa făceam în circuit. Mai greu a fost cu descântecele, pentru că ne-am dus la o femeie care era greu să găsești o femeie care descântă, că astea sunt mai pe ascunse, așa. Și în cele de urmă am găsit-o o soacră a unei profesoare și mama a găsit o echipă de profesoare, ne-am dus toți, am înconjurat-o pe săraca femeie și am zis, vă rog frumos, un descântec. Și doamna cea s-a uitat, a zis, cum așa, descântecul se fură, și m-a luat într-un colț al camerei și mi-a șoptit, nu știu, eu n-am ținut nimic minte, după care a zis, tu scrie. Și a fost mai greu atunci, pentru că am convins-o greu să ne descânte așa frumos, ca și cum a recita o poezie, că nu prea dorea. Și nici bunica mea, că am fost și la bunica mea și era în toiul verii și am zis, bunică, te rog frumos, o colindă de Crăciun, sau bunica o să vină la Crăciun și ți-ai colinda. Ce m-a surprins și mi-a rămas ca o amintire așa foarte deosebită este că după ce am terminat de umblat eu la 5-6 surse, cum le spuneam noi, eu lucram deja la lucrarea, la ceea ce trebuia să fie culegerea mea de folclor, despre folclor din satul meu. La un moment dat era vară, era frumos și a venit la mine acasă o băbuță, era așa de mică, așa de subțirică, nici nu ajungea, nu putea să deschidă poarta, că era prea greu pentru ea să... Și am văzut la poartă că niște picioruși așa stau și am chemat-o și a venit să-mi spună și ea o poveste. Și se numea Țărnă Maria, era născută, te-am venit cu biografia ei, s-a născut în 1907, sunt originari și ea și soțul ei din satul Săsien, este mama 10 copii, de învățat n-a învățat nicăieri, de presă nu se interesează, eu probabil că o întrebam ceva, că nu mai am setul de întrebări, dar ei trebuiau să răspundă la niște întrebări așa clasice, la niște seturi așa. În timpul de față nu mai e în stare să danseze. Asta nu înțeleg.
Mi-a plăcut foarte mult. E o poezie. În timpul de față nu mai e în stare să danseze. Avea vreo 90 de ani.
Aproape 90 de ani avea. Și cântecele le-a uitat. În tinerețe, majoritatea creațiilor folclorice le-a învățat de la mâci, adică de la bunici. În satul Săseni, la bunică se spune mâca. Eu spuneam cuța. De aici a venit și cuța din carte. Cuța Ana este probabil de la bunicuța. Dar noi așa spuneam în familia noastră și în satul mamei mele, se spunea la bunică, cuța. Povestea lui Dumnezeu, despre care vreau să-ți spun, i-a spus-o bunica. Acum, povestea lui Dumnezeu este extraordinară ca model de optimism așa și de credință, pentru că e vorba, eu n-am mai auzit de așa ceva, de asta am și inclus-o în totalitate aici în carte, am căutat pe internet să văd dacă ea nu există sub o altă formă. Nu o să-ți citesc decât fragmentul în care Maica Precista a auzit că câinii păgânii i-au răstignit fiul, cu ținte l-o țântuit, cu nuna de schini pe cap i-o pus. Și ea este foarte tristată și s-a pornit așa disperată pe dealul Ierusalimului, pe valea Guralimului și s-a întâlnit pe drum cu o broască năprască. Ce ți-ai făcut să amă, Maică Precistă? Eu am avut 12 copchilași ca niște năsturași. I-am lăut sâmbătă dimineață și i-am pus spălească la soare. Și-a trecut o roată hărpărată și i-a omorât pe toți 12 odată și eu să amă nu mi-am făcut. Du-te, mata, și intră sâmbătă dimineață în biserică și ieși duminică dimineață. Pe unde fiul ți-a venit, câmpii ori înverzi, codrii ori înfrunzi, valma cu soarele la loc ți-a veni. Adică broscuța asta, căreia i-a fost uciși așa dintr-o lovitură, toți 12 copilași, ea este în stare să o încurajeze pe Maica Domnului să intre în biserică și să nu fie disperată. Și mai urmează așa cum se întoarce Iisus Hristos, așa câteva strofe pe care eu invit pe cititori să urmărească, nu avem chiar așa de mult timp, dar fiind suntem înainte de sărbătoare, de săptămâna Paștelui, așa încât cred că este binevenită această digresiune și se termină povestea lui Dumnezeu. Cine a ști povestea și n-a spune-o la lună, la săptămână, la un an, la jumătate de an, îl ia Dumnezeu din mâna stângă, îl duci pe cărări strâmbi, la mese strânse și la făclii stinse. Dar cine a ști povestea și a spune-o la lună, la săptămână, la un an, la jumătate de an, îl ia Dumnezeu din mâna dreaptă, la duci pe cărări drepte, la mese drese și la făclii aprinse.
Și uite că a venit să-ți spună Liliana Coropca.
Și a venit, și mi-a spus și m-a impresionat, pentru că eu pe toți trebuia să-i rog un pic mai rar, mai repetați, mm-hmm. Dar ea stătea, s-a așezat pe un scări, că noi aveam niște scări așa în curte, s-a așezat și stătea așa cu minte și când vedea că rădic cu ochii la ea, repeta sau îmi spunea că era în vârstă așa și probabil că nu-i venea foarte ușor să-mi dicteze, știi, la 90 de ani. Și după asta am aflat că ea a murit. Deci nu era departe de casa noastră, era la un colț casa lor. Eu am fost foarte impresionată și am vrut să numesc un personaj Țărnă Maria în cartea mea. Dar până la urmă am schimbat numele, pentru că în carte sunt numele unor... Am luat numele unor deportați, dar le-am schimbat identitatea, adică dacă am găsit un zeiță Halarampie, atunci și Halarampie a devenit Isopescu, zeița a devenit Ion sau Grigore, adică n-am vrut să existe coincidența aceasta cu oameni reali, dar totodată am vrut să aibă rezonanța cu numele lor adevărate. Și Blajinski este un nume foarte frumos din satul Săseni. Se mai spune și Blajinski, ori Blajinski vine de la Blajin și are o rezonanță românească. Blajinski are și rezonanță rusească, în numele vine mai pe filier mai slavă așa și poloneză. Blajen în rus înseamnă sfânt, adică era un nume așa de frumos încât eu m-am bucurat că am putut să-l aplic unui personaj care merită un asemenea nume frumos.
Numele sunt în general foarte semnificative, Liliana Coropca.
Sunt toate din listele bucovinienilor deportați.
Adică nume de familie Zeiță, eu n-am
Zeiță,
mai auzit.
Da, și țară. Și sunt, adică chiar există, eu am avut listele deportaților, bucovinieni în special, și am luat, am căutat nume și prenumele Sancira sau tot ce am mai găsit așa nume mai ciudate cu rezonanță, care astăzi sună așa ușor... vetust.
Exotic, nu știam că exista numele.
Sunt nume românești, dar de asta și am avut dorința de a valorifica folclorul și sunt mai multe momente în care mă întorc așa spre obiceiurile vechi, ca să ofer cititorului nu doar o ficțiune, dar și romanul este în general un roman istoric de la cap la coadă, deci orice ai spune cu toată ficțiunea din el este un tip de roman istoric care reconstituie un fenomen. Dar am vrut să-l apropii pe cititor de acele vremuri foarte frumoase, pe care el nu le cunoaște și de care se îndepărtează. Și ca să revin un pic la folclor, nu sunt doar povești și nu sunt doar cântecile acestea din folclorul deportaților sau din folclorul cules de mine personal. Am mai găsit de pildă și ghicitori și am zis că eu am avut nevoie și ca scriitor, dar m-am gândit și la cititor, am avut nevoie de această balanțare cu suferința și atunci după niște scene în care morții erau aruncați din vagoane, mai erau și niște scene în care copiii își spun povești sau apar niște ghicitori în care un om, am un personaj german care știe foarte bine tot felul de, el spune pidosniciile și uite sunt aici.
Am ajuns la pidosnicie.
Sunt
așa,
la pagina 93.
Cu un sens pozitiv, stimați ascultători.
Una mai grea, dar nu așa. Hai să spunem una mai ușurică. De pofta cireșilor m-am pornit la vișine. Am ajuns la prune și l-am strigat pe unul care fura din copacul vecinului. Ei, așa el cu zarzări. Nu fura mierii, că sale omului prăsadele. Și tot așa. Adică e un joc așa între absurd și comic. Și în care ți-ascute minte, așa trebuie să înțelegi ce a vrut să spună și că, cât de mult glumește. Și pe urmă sunt unde se joacă, sunt pidosnicii mai complicate în care schimbă cuvântul cu următorul. Într-o seară m-am încărărit pe o purceasă și am pădurit la o ajuns și am ajuns la o pădure. Și tot așa, adică eu am fost uimită să văd așa ceva în folclorul vechi bucovinean, poate și românesc. Eu m-am ocupat mai mult aici de zona bucovineană și am găsit și ghicitori, dar așa de complicate încât, așa cum spune și strănepoata, ea nu înțelege nici măcar dacă știe și răspunsul. Nu-și dă seama. Și-ți dau două exemple, doar găinușă, ciușă, strângem bot, cenușă. Nu, cuvântul ciușă, ce ar însemna? Asta, asta e luleaua, ca să nu ținem ascultătorul neștiință. Sau iepuraș sub brădănel, fâr în sus, fâr în jos, sara vine burduhos. Și mie îmi place, eu înțeleg aici cam ce a vrut, ce înseamnă burduhos, de pildă. Fusul. Fusul se pornește subțire și ajunge seara mare așa și gras.
Dar nu prea, nu prea mai avem, Liliana, acolo ca experiența fusului. Eu l-am văzut în copilăria mică, folosirea fusului.
Să știi că la noi în sat a reînceput acum această tradiție, adică oamenii au lână și fac ață din lână, fac, mă rog, firul de lână. Uh-huh. Și pentru asta este nevoie de fus. Și noi acasă avem și acum fus. Cred că taică mi-au făcut mai multe, că el lucrează în lemn și probabil că a avut solicitări, dar îl ținem așa pe post de obiect de muzeu, așa, și mă uit la el că e foarte frumos, taică mi-a făcut și niște cerculețe, așa, l-am podobit și știu ce înseamnă un fus, dar, așa cum ai spus și tu, noi nu mai știm ce înseamnă fus, nu mai știm ce înseamnă, mai avem aici ceva cu o pinci, o ghicitoare, adică, dar nu era să spun, să pun ghicitori cu telefoane mobile. Deci trebuia să le adaptez la 1940. Și am fost impresionată să găsesc eu așa ceva și am crezut că nu o să-i strice nici cititorului să ia cunoștință așa și poate să redescopere și el, poate să meargă mai pe urmele folclorului mai adânc, să studieze și alte aspecte. Și mai am o poveste, dacă, ca să vezi ce povești am pus, una foarte scurtă. Avem timp? A, nu prea avem.
Avem puțin timp.
Pe vremuri trăia un împărat mare și avea mulți dregători, dar pe unul iubea mai mult. A făcut el odată un bal și toți boierii veniră, dar cel alintat era și cam lacom și a tras cam mult la măsea. Când se meargă acasă, a căzut jos. Se spune că de la rachiu cazi cu fața în jos, iar de la vin cu fața în sus cazi. Tare beat era și jos nemișcat stătea. Niște corbi zburând pe acolo au crezut că-i mărtășiune și i-au scos ochii cu repeziciune. Când s-a trezit colea, fără ochi era. De supărare, împăratul a dat ordin să se scoată via din pământ și cine are vin să-l verse la râpă. Oamenii au ascultat, așa au făcut, dar unul l-a ascuns un butoi de vin că îi părea rău să-l arunce. De grabă, după asta întâmplare, un leu din cușcă ieșea și nimeni să prindă, să-l prindă nu putea. Împăratul a dat de știri în țară că un sac de galbeni va dărui celui care pe leu l-o birui și înapoi în cușcă l-o vărâ, dar nimeni nu s-o repezit. Ia ca omul care n-a vărsat vinul, se duce la butoi, trage ghinișor câteva gâturi de jin, mai umple și o ploscușoară și o ascunde sub suman. Când ajunge acolo, vede că leu nu-i departe. Scoate ploscuța și trage un gât, mai trage vreo două și se duce drept la leu. Se repede odată, îl înhață de urechi și îl bagă drept în cușca lui. Cine-i viteazul care a prins leu? Ia să-l vedem, zice împăratul. Îl aduc pe moșneag. Se miră împăratul. Cum așa? Cum ai putut? Moșneagul scoate plosca din suman și-o arată. Împăratul se mânie și zice. După eu strașnic porunca am dat, iar tu n-ai ascultat. Maria ta, am auzit porunca ce ai dat-o, dar mai potrivit ar fi fost, dacă ar fi fost porunca așa, ca fiecare să bea numai cât se poată ține leul de urechi și nu până când i-or scoate corbii ochii.
O poveste foarte simpatică, Liliana Coroboia, cu jin. Mi-am adus aminte de pronunția asta.
Nu ți-am spus de revista Mesager Bucovinean? Avem timp? Un minut, așa. Deci am trei invitați minunați. Un critic literar, Ioana Dorica Nicolae, un istoric, Cosmin Budeancă, și un bucovinean din satul Mahala, de unde s-a născut și Anița Nandrișcudla, celebra autoare, după părerea mea, capodoperei legate de periplu bucovinean, și el este și, se numește 20 de ani în Siberia, cartea Aniței Nandrișcudla, iar Ștefan Hostiuc, invitatul bucovinean, este și redactorul șef al revistei Mesager Bucovinean. Ți-am adus o revistă și ți-o las, te uiți pe ea, și ți-am mai adus și niște vederi de la ICC Mer cu personalități care au făcut închisorile: Gheorghe Brăteanu, Vladimir Ghica, Iuliu Maniu și alții.
Mulțumesc, Liliana Corob, că așadar lansarea este astăzi. Astăzi la...
19 la librăria Cismigiu, Humanitas de la Cismigiu.
Humanitas de la Cismigiu, la ora 19. Vorbitori de seamă, Liliana Corob, că lansează Capătul drumului. A apărut la editura Polirom. Noi ne întâlnim și mâine, tot aici la Vorba de Cultură, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, cu transmisiune video live, începând cu ora 12. Tot cu Liliana Corob. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.